În dimineața aceasta continuăm seria noastră de mesaje din Cartea Galateni. Seria aceasta am intitulat-o Evanghelia Libertății Creștine. Și ce am observat încă de la începutul acestei serii este că Apostolul Pavel, cu un zel pastoral ieșit din comun, el apără puritatea Evangheliei față de cei care încercau să o amestece cu alte lucruri, cu cerințele legii. Vă aduc aminte că Apostolul Pavel, după ce a plantat bisericile acestea în Galatia, după el au venit niște oameni, niște iudaizatori, care au spus, nu-i suficient harul lui Dumnezeu, nu-i suficient credința în Domnul Iisus Hristos, trebuie să mai adăugați anumite legi care țin de practicile iudaice. Vedeți, scrisoarea aceasta a fost scrisă într-un context de criză, o criză spirituală în bisericile din Galatia. Și Apostolul Pavel face apel și dacă citim verset cu verset și capitol cu capitol, el face acest apel la oameni să nu cadă în capcana acestor alte evanghelii, unei evanghelii false care transformă harul în obligație, ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Iudaizatorii încercau să transforme bucuria mântuirii, să-i aducă pe oameni de sub bucuria mântuirii din nou sub robia eforturilor proprii. Așa că Apostolul Pavel, din capitol în capitol, foarte interesant, de exemplu, în prima parte, cartea Galateni este mai mult teologică și mai mult teoretică. Cum intrăm în capitolele 5 și 6, Apostolul Pavel vorbește despre partea practică a acestei libertăți creștine. Și el ne învață, în dimineața aceasta, fiind în capitolul 5, ne arată nu doar ce trebuie să credem, ci și cum trebuie să trăim ca niște oameni liberi, eliberați de Evanghelie. Dacă Evanghelia lui Hristos ne-a eliberat, atunci întrebarea este cum arată viața unui om liber? Cum trebuie să trăiască în mod concret un creștin, o soră și un frate de la Biserica New Life, în această libertate pe care Domnul Iisus Hristos ne-a câștigat-o la cruce? Și răspunsul îl găsim în capitolul 5 din Galateni, iar titlul predicii mele din dimineața aceasta este Trăirea creștinului liber. Cum trăiește un creștin liber? Și Apostolul Pavel, dacă urmăriți împreună cu mine, începând cu versetul 16, împărtășește cu noi primul gând și primul adevăr. Și spune așa, creștinul liber umblă cârmuit sau călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și gândul acesta luăm chiar din versetul 16, unde el zice așa, zic dar, umblați, cârmuiți de Duhul. Vedeți, dragii mei, asta e o afirmație foarte pătrunzătoare și o afirmație foarte profundă. Dacă ne uităm bine, Apostolul Pavel nu face o sugestie aici. El nu spune un adevăr general valabil. Sunt două puncte și după aia zice, umblați, e o poruncă imperativă. Uitați-vă la timpul acestui verset, acestui cuvânt. Nu este nici la trecut, nu este la trecut, ci este la prezent. Da? Umblați, în alte cuvinte, umblarea în Duhul este o umblare, este o practică activă, o trăire zilnică, neîntreruptă. Dragii mei, umblarea cu Domnul nu este o experiență ocazională. Ce ține de duminica, când suntem duminica la închinare, simțim mai mult că umblăm cu Duhul. Umblarea cu Duhul nu este o experiență ce ține de joia sau în anumite seri de rugăciune, când simțim prezența lui Dumnezeu copleșindu-ne. Nu, nu. Umblarea cu Domnul, dragii mei, este o dependență și o supunere față de Duhul Sfânt în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și să știți că viața creștină nu poate fi trăită altfel. Ori umblăm cu Duhul, ori umblăm cu altcineva. Nu este o opțiune, nu este, dragii mei, viața creștină nu vine din propria noastră disciplină sau din propria noastră schimbare de suprafață. Noi trebuie să înțelegem în dimineața aceasta cât de importantă este această părtășie cu Duhul. Când Duhul lui Dumnezeu vine în inima ta și vine în inima mea, el aduce o viață complet nouă, o viață care poate fi trăită doar prin puterea Duhului Sfânt. Că dacă nu este Duhul, nu este putere. Dacă nu este Duhul, este doar rutină, este moarte și este doar formalism religios. Unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este putere. Și această realitate face parte din însăși esența Evangheliei. Iată ce spune Pavel în Romani 1:16. Zice el, Evanghelia este ce? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia este Observați cuvântul acesta, puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și când Pavel spune că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, el nu se referă doar la începutul vieții creștine, ci el se referă la procesul de transformare creștină prin care trecem. Că dacă Dumnezeu ne dă putere doar la început și după aia ne lasă de unii singuri, e vai și amar de noi, pentru că niciunul nu o să ajungă în cer. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire este cea care ne ține și cea care ne dă putere în procesul de sfințire. Evanghelia, dragii mei, nu ne scapă doar de pedeapsa păcatului. Evanghelia ne scapă și de puterea păcatului. Evanghelia nu doar ne iartă, ci Evanghelia ne eliberează. Și această putere despre care vă vorbesc în dimineața aceasta este însuși Duhul lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos și care lucrează în viețile noastre. Slăvit să fie Domnul pentru a treia persoană a Trinității, Duhul Sfânt, slavă Lui în dimineața aceasta. Dragii mei, în lupta cu păcatul, singura noastră siguranță adevărată, în lupta noastră cu păcatul, singura speranță a noastră este să fim mereu conduși de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem în dimineața aceasta că nu există altă soluție. Și binecuvântarea umblării călăuziți de Duhul este prefigurată în mod profetic în cartea Isaia. Aș vrea să întoarceți împreună cu mine într-un pasaj fantastic, extraordinar. Isaia 32 cu versetele 14 până la 18. Este un pasaj pe care poate nu-l citim așa de des, dar este un pasaj profetic care ne vorbește despre lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața celui care se lasă călăuzit de El. Este extraordinar lucrarea pe care o face Duhul Sfânt, care schimbă ruina spirituală în belșug spiritual, care schimbă pustia spirituală într-un loc roditor. Ascultați cum descrie Isaia, inspirat de Domnul, despre lucrarea Duhului Sfânt. Zice el în versetul 14, cetatea zgomotoasă va fi părăsită, cetatea plină de tumult va fi lăsată, dealul și turnul vor fi spre totdeauna niște grote, o plăcere pentru măgarii sălbatici, o pășune pentru turme. Până când va fi turnat Duhul de sus peste noi? Și continuă Isaia, atunci pustia va deveni o livadă, iar livada va fi considerată ca o pădure. Dreptatea va locui în pustie și neprihănire își va avea locuința în livadă. Rodul neprihănirii va fi pacea, iar efectul neprihănirii va fi liniștea și încrederea pentru totdeauna. Poporul meu va locui într-o locuință a păcii, în locuințe sigure, în locuri liniștite, de odihnă. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ce imagine extraordinară, dragii mei, a prezenței Duhului Sfânt. Asta face Duhul Sfânt când vine în viața unei persoane. Și am convingerea, dragii mei, că asta face Duhul Sfânt în viața tânărului care s-a înscris pentru cateheză. Și mă rog ca Domnul să-i dea puterea să-și mărturisească credința în apa botezului. Lucrarea asta cred că o va face în viața tinerilor risipitori. Lucrarea asta cred că o va face și în viața celor care s-au îndepărtat de Domnul. Pentru că iată ce face Duhul lui Dumnezeu acolo unde e ruină spirituală. Duhul lui Dumnezeu aduce înnoire. Iar această transformare, dragii mei, nu-i doar de exterior. Transformarea pe care o duce Duhul lui Dumnezeu este reală, este concretă, este vizibilă. Nu e o simplă emoție pe care o am atunci când se cântă, ci lucrare duhovnicească, adâncă și constantă, care pătrunde fiecare fibră a vieții mele și mă face într-adevăr o ființă nouă. Omul care este noit și care trăiește în libertatea lui Dumnezeu, umblă cârmuit de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă asta e lucrarea pe care o face Duhul în viața unui pocăit, aș vrea să ne întrebăm sincer în dimineața aceasta, umblăm noi cu adevărat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Dacă Duhul când vine în viața unui om transformă un faliment într-o binecuvântare, o ruină într-o vie bogată la nivel spiritual. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, cum zicea odată un frate predicator din România, dacă suntem pocăiți sau suntem păcăliți. Dacă am experimentat cu adevărat nașterea din nou. Dacă ne tragem viața și puterea și nădejdea din Evanghelie, să continuăm să alergăm, chiar dacă suntem liberi, după validarea altora prin propriile noastre eforturi. În dimineața aceasta aș vrea să ne întrebăm dacă într-adevăr noi ne bucurăm de roada păcii și a siguranței mântuirii care vine din lucrarea Duhului Sfânt care o face în fiecare zi în viețile noastre. Sau trăim neliniștiți cu frica în sân sub povara propriei neprihăniri. Că dacă nu facem suficiente fapte bune, că dacă nu facem tot ce ne cere legea, n-avem o siguranță 100% că suntem acceptați și primiți înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, diferența pe care o face Duhul Sfânt când vine în viața unui om este acestea că îi dă această libertate și această siguranță și credinciosul trăiește liber și libertatea aceasta și siguranța aceasta i-o dă Duhul care locuiește în el și care face această lucrare. Doamne, dă-ne tuturor siguranța aceasta. Dă-ne tuturor liniștea aceasta și pacea aceasta să fim siguri că Duhul Sfânt a trecut și prin viețile noastre și a făcut exact această lucrare din Isaia 32 în viețile noastre și în viețile fiecăruia. Și ascultă-mă, dacă n-ai siguranța aceasta, te chem să te gândești bine. Dacă ești născut din nou și dacă n-ai această siguranță, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te împingă în punctul în care să-ți predai viața în mâna Lui și să ai și tu această siguranță. Vedeți, Pavel spune, când ești un credincios liber, credincioșii liberi nu doar umblă cârmâiți de Duhul lui Dumnezeu, dar el trece mai departe și zice așa, creștinul liber mai apoi luptă împotriva firii. Luptă împotriva firii. Și iată ce spune el în versetul 16, zic dar, umblați cârmâiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Vedeți, dragi frați și surori, în momentul în care noi ne întoarcem la Domnul, noi intrăm cu toții într-o luptă. Și lupta aceasta despre care vorbește Scriptura începe să fie cu adevărat vizibilă abia după ce Duhul Sfânt intră și locuiește în viața noastră. Da, vedeți, înainte să intre Duhul Sfânt în viața noastră, noi mai avem poate niște mustrări de conștiință, dar nu există o împotrivire reală față de păcat. Vedeți, de multe ori, și asta îmi validează, gândul acesta mi-l validează, atitudinea celor care sunt în biserică, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îi îndemn să se boteze, îi îndemn să-și pună viața în regulă cu Domnul și tot amână. Și amânarea aceasta mie îmi spune că ei nu iau în serios gravitatea păcatului. Și ei nu iau în serios faptul că în ochii lui Dumnezeu ei sunt condamnați și trebuie să fugă de condamnarea lui Dumnezeu. Și cu această atitudine așa lejeră față de păcat îmi dau seama că ei nu sunt convertiți. De ce? Mai avem mustrări de conștiință când mai aud câte o predică una alta, dar ei, dragii mei, nu există o împotrivire reală față de păcat. Până atunci trăiam cum voiam în opoziție lăuntrică, dar vedeți, în momentul în care Iisus Hristos devine Domn în viața noastră, totul se schimbă. Începem să simțim în inima noastră o tensiune profundă. În alte cuvinte, vrem să trăim sfințirea și în același moment nu vrem să stăm nepăsători, dar e foarte interesant că o altă putere în inima noastră ne trage în altă direcție. Ne citim cuvântul lui Dumnezeu, avem aspirații sfinte, dorim să trăim pentru Dumnezeu în tot ceea ce facem și în același timp, cum zice Pavel în Galateni 5:17, firea a impresia că poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii. Și în noi există această luptă interioară și aceste două, Duhul și firea, sunt într-un conflict direct. E un război, dacă vreți, care nu ne lasă să facem tot ce vrem. Știți, mă gândeam întâi și al doilea război mondial. Când a început războiul, unele țări au luat așa o poziție de asta neutră. Nu s-au poziționat nici față de unii, nici de alții. Și la un moment dat, sub presiune, în momentele acelea, era o pace relativă, cel puțin la ei, dacă nu era la nivel mondial, în țara lor toate lucrurile erau ok. Când a venit presiunea pe ei și au trebuit să iau o anumită direcție, au trebuit să-și declare poziția față de o anumită tabără, ce credeți? În momentul în care și-au declarat poziția, în momentul acela, celelalte tabere le-au declarat lor război. Atâta vreme cât a stat neutri, nu s-a întâmplat nimic. Dar în momentul în care ei s-au angajat în acest război, lucrurile s-au schimbat. Așa e și cu noi, dragii mei. Când suntem departe de Dumnezeu, vreau să înțelegem, păcatul nu ne deranjează. Îmi aduc aminte până și acum un mesaj pe care fratele Mihai ne l-a spus de la învonul acestei biserici. S-a adresat celor care erau nemântuiți și le spuneau, fraților, zice, oameni buni, copii, tineri, zice, atâta vreme cât voi sunteți departe de Domnul, diavolul n-are treabă cu voi. Și într-un limbaj așa foarte colorat zicea el, știți de ce? Pentru că sunteți lemne pentru iad. Că sunteți combustibil pentru iad. Și pe diavol nu-l deranjează. Pe el îl bucură că face focul mai mare, vorbind. Acum nu avem niciun suport biblic pentru asta, dar figurat vorbind, înțelegeți unde mergea fratele Mihai cu expresia aceasta. Dar în momentul în care decizi să devii copilul lui Dumnezeu, în momentul acela tu declari război iadului. Și în momentul acela când te alături împărăției lui Dumnezeu, păcatul pornește și el ofensiva. Așa că viața cu Domnul Iisus Hristos, dragii mei, e una de veghere. Viața de credință e una de pocăință zilnică, de dependență totală de harul lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel, vă recitesc versetul 16. Umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii. Și acum aș vrea să ne oprim puțin. Uitați-vă împreună cu mine la verset, poate ne ajută și frații de la media. Să punem din nou pasajul acesta sus. Umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii. Observați ordinea. El nu spune, nu împliniți poftele firii ca să puteți umbla în Duhul. Da? El zice invers, umblați prin Duhul, în alte cuvinte, doar umblând cu Duhul, împlinind primul punct din predica aceasta, doar umblând în Duhul, putem birui pofta firii. Asta înseamnă, dragii mei, că noi putem birui poftele firii, nu prin eforturile noastre omenești, nu prin reguli, nu printr-o schimbare moralistă la nivel exterior, ci doar prin dependența zilnică și profundă de Duhul lui Dumnezeu, așa cum ne spune Pavel în dimineața aceasta, umblați cârmuiți de Duhul. Știți de ce e important să umblăm cârmuiți de Duhul, dragii mei? Încă firea aceasta noastră, această înclinație adâncă spre sine, spre plăcere, spre mândrie, spre independență față de Dumnezeu, înclinația aceasta nu poate fi domolită decât prin lucrarea supranaturală a Harului. Noi suntem atât de neputincioși în fața acestor pofte ale firii și am să vi le enumăr imediat și aș fi curios să vedem câți dintre noi ne regăsim, nu în una, nu în două, nu în trei, ci poate în majoritatea din acestea pe care Pavel le listează aici. Vedeți, Pavel ne spune clar în Romani, capitolul 8, că omul firesc nu se poate supune voii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că omul firesc e centrat pe sine, omul firesc e ostil față de voia divină, de aceea avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. Și iată care sunt aceste fapte ale firii. Apostolul Pavel ne spune în pasajul acesta, zice așa, că și firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământeștei, sunt lucruri poftrinice unii altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, adică ele sunt vizibile, le poți vedea, ele nu sunt în ascuns, da? Și continuă mai departe, ele sunt vizibile, sunt cunoscute și sunt acestea. Deci ele sunt evidente, ele sunt clare. Ele nu pot fi ascunse și nu pot fi negate. Și în dimineața aceasta, cred, dragii mei, că Duhul lui Dumnezeu, prin faptul că ne-a adus pasajul acesta, ne pune în față o oglindă, în fața sufletului nostru, să recunoaștem care sunt încă păcatele acestea cu care noi ne confruntăm. Și foarte interesant că Apostolul Pavel aici, el așează păcatele acestea în vreo patru categorii. Da? În patru categorii, ca să le înțelegem mai bine. Și el începe cu prima categorie. Și prima categorie sunt aceste păcate sexuale. Și el le așează în felul următor. Zice desfrâul. Din greacă porneia. Ce este desfrâul? Este imoralitatea sexuală de orice fel. Este adulterul. Este relația trupească în afara căsătoriei. Este pornografia. Este orice contal sexual în afara învățăturilor Scripturii care au loc și care încalcă voia lui Dumnezeu. El continuă și spune al doilea, necurăția. ce este necurăția. El trece de la natura acestor păcate sexuale, la nivel fizic, la nivel de gândire. Și necurăția este impuritatea gândirii. Sunt acele fantezii păcătoase, murdare, mizerabile, acele dorințe păcătoase care hrănesc și cresc în inima noastră. Și mă gândeam cât de ușor și cât de parșiv este păcatul acesta și cât de subtilă este necurăția. Pentru că e așa de ușor de multe ori din punct de vedere fizic sau în exterior să arătăm că suntem curați, dar în mintea noastră noi putem să gândim, da, păcate grele și păcate murdare la nivel de gânduri. Trecem mai departe și zice desfrânarea. Ce este desfrânarea? Este senzualitatea, e lipsa rușinii, atitudini provocatoare, dorința de a atrage și de a stârni. Și asta e prima categorie. Și trecem mai departe și avem de face acum cu păcatele religioase. Da? Idolatria. Ce este idolatria, dragii mei? Idolatria este punerea orice altceva mai presus de Dumnezeu. Lucruri bune de altfel. Pot fi bani, carieră, imagine, confort, chiar și familie, chiar și slujire, dacă vă vine să credeți. Și mă gândeam, dragii mei, nu cumva idolii moderni sunt mai greu de recunoscut tocmai pentru că par de multe ori buni? Trece mai departe și zice vrăjitoria. Ce este vrăjitoria? E folosirea practicilor oculte sau substanțe pentru a manipula realitatea spirituală. Asta se practica în vremea lui Pavel. Sunt păcatele sexuale, așadar, după aia trece la păcatele religioase și după aia coboară la păcatele relaționale. Dușmăniile. Ce sunt dușmăniile? E spiritul de conflict și ură față de aproape. Și mă gândeam, oare cum putem noi pretinde, dragii mei, că îl iubim pe Domnul și în același timp să purtăm ranchiună față de frații noștri? Mai departe, certurile. Ce sunt certurile? E acea nevoie mereu de a avea dreptate. E acel impuls de a domina conversația și relațiile. Și mă gândeam, oare cât de periculos este că de multe ori dezbaterile noastre să fie mai importante decât dragostea frățească? Ei, astea sunt certurile. Pavel merge mai departe și zice geloziile. Ce este gelozia? Sunt acele suspiciuni și nesiguranțe față de alții. Și mă gândeam, oare nu cumva, gândindu-mă la gelozie, oare spiritul acesta de comparație unii cu alții nu acoperă cumva bucuria de a fi în biserică și într-o comunitate? Pavel merge mai departe și zice mâniile. Ce sunt mâniile? Reacțiile necontrolate, izbucniri agresive. Pavel coboară și zice ambițiile egoiste. Ce sunt ambițiile egoiste? Este dorința de putere, dorința de poziție, dorința de influență. Și nu vorbim doar de biserică, ci în diferite sfere ale vieții noastre. Și mă gândeam, oare nu cumva și noi ascundem sub zelul acesta spiritual de a face lucrarea lui Dumnezeu o anumită mândrie pe care o avem în inima noastră? Pavel continuă și zice, neînțelegerile, ce sunt neînțelegerile? Este incapacitatea aceasta de a avea pace unii cu alții și de a ne reconcilia unii cu alții, chiar dacă avem anumite probleme între noi. Partidele, ce sunt partidele? Sunt grupurile în biserică care aduc dezbinare. Ce sunt invidiile? Resentiment față de binecuvântarea altuia. Îl vezi pe altul că e mai binecuvântat și îl invidiez. Și atunci Pavel trece la următoarea categorie, ultimele două păcate sunt păcate de exces. Și le numește bețiile, bețiile care sunt consumul excesiv de alcool, care conduce la pierderea controlului. Și mă gândesc, oare nu cumva unii dintre noi luăm libertatea lui Hristos și o folosim ca o scuză pentru a trăi fără cumpătate? Și alături de beții, el pune și îmbuibările, care este trăirea în plăceri și în excese. Lipsa de cumpătare. Și Pavel adaugă. Și alte lucruri ca și acestea. În alte cuvinte, lista nu este completă, dar, dragii mei, este suficient de clară. Și apoi urmează avertizmentul solemn. Vă spun din nou, zice el, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Poate că ești în dimineața aceasta și spui, frate Sami, eu mă regăsesc în atâtea. Frate Sami, dacă eu mă fac vinovat de atâtea păcate din lista pe care o trece Pavel aici, ce fac? Nu mai moștenesc și eu împărăția lui Dumnezeu? Că asta spune Pavel cât se poate de clar și răspicat aici. Și eu vreau să spun în dimineața aceasta, fraților, aici nu e vorba despre o cădere accidentală, ci este vorba de un stil de viață. Dacă faptele firii pe care Pavel le pune aici ne caracterizează și nu sunt urmate de o pocăință sinceră, de o luptă sinceră, înseamnă că suntem într-un pericol spiritual cât se poate de real. Credinciosul, chiar dacă are Duhul Sfânt în el, este în el lupta aceasta cu firea pământească și din cauza acestei lupte el poate cădea, dar credinciosul niciodată nu rămâne în păcat. Dar în momentul în care credinciosul cade în păcat și se complace în starea lui, se așează pe scaunul acela liniștit, se așează pe sofa, își ia telecomanda în mână și se complace în păcatul acela în care stă el. Poate mai și deschide ușa casei și zice demonului care a intrat, mai adu încă 7 cu tine, și nepăsător față de ceea ce se întâmplă în viața lui, dragii mei, într-o astfel de situație, cuvintele lui Pavel se aplică. Că cei ce nu și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei, și cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, în dreptul acestei liste, întrebarea este, am devenit oare noi comozi cu păcatul? Sau ne-am lepădat cu totul de sine și ne-am agățat de Hristos? O, dragii mei, din nou, n-aș vrea să plecăm cu gândul că trebuie să ne schimbăm viața, trebuie acum să intrăm în niște discipline spirituale extraordinare, fără să implicăm Duhul Sfânt în acest proces de sfințire. Doar Duhul Sfânt, doar prin El putem să dăm morții faptele trupului și putem să trăim cu adevărat după așteptările lui Dumnezeu. Așadar, în dimineața aceasta, Pavel ne cheamă să umblăm prin Duhul, să ne agățăm de Hristos, să trăim în libertate adevărată. De aceea, în timpul care mi-a mai rămas, aș vrea să vă spun pe scurt ultimul gând pe care Pavel ne-l spune în pasajul acesta. Creștinul liber nu doar umblă călăuzit de Duhul, nu doar luptă împotriva firii, ci în creștinul liber se vede roada Duhului Sfânt crescând zilnic. Dragi și surori, unul dintre cele mai clare semne că cineva trăiește în libertatea pe care Duhul o aduce este rodul Duhului Sfânt. Și aș vrea să înțelegem, de multe ori ne facem greșeala aceasta și spunem roadele Duhului Sfânt. Nu e vorba despre roade. Pavel își alege foarte bine cuvântul aici și el zice rodul Duhului Sfânt. El nu zice faptele Duhului, el zice roada. De ce? Pentru că faptele vin din efortul omului și sunt făcute prin puterea lui, pe când roada crește. Și trebuie să înțelegem, dragii mei, pentru cei care ne dorim să ne schimbăm peste noapte, din cauza aceasta, anumite lupte cu anumite păcate iau timp. De ce? Pentru că roada Duhului Sfânt crește și uneori ia timp. Dar slavă Domnului că roada aduce transformare și prezența Duhului Sfânt în viața noastră întotdeauna aduce transformare. Nu există creștin născut din nou care este călăuzit de Duhul, care este locuit de Duhul, să treacă un an, 10 ani și în el să nu vezi creștere. De ce? Pentru că unde-i rodul Duhului, trebuie să existe și creștere, trebuie să existe și constanță, trebuie să existe schimbare, dragii mei. Care sunt acestea? El zice dragostea. Dragii mei, dragostea trebuie să fie motivul pentru care noi îl slujim pe Domnul. Nu datoria. Dragostea este răbdarea față de slăbiciunile altora. Continuă și zice bucuria și pacea. Și slavă Domnului că în ultima vreme am avut de-a face cu persoane care au trecut prin greutăți, prin boli, prin lipsuri, dar au venit duminică aici cu lumină pe chip și motivul pentru care au venit cu această lumină este că ei au înțeles că pacea lor nu e dependentă nici de bani, nici de sănătate, nici de familie, nici de salariu, nici de vreme, ci ei s-au ancorat în Hristos și pacea lor și liniștea lor este un semn că și-au ancorat viața în Domnul. Dragii mei, el zice răbdarea, bunătatea și blândețea. Să nu uităm că în biserica aceasta avem oameni de diferite vârste, contexte, temperamente diferite și bunătatea înseamnă să vezi o nevoie, să nu-i întorci spatele. Blândețea înseamnă să corectezi cu un duh blând, nu cu un ton acuzator. Înseamnă să știi când să taci, când să vorbești și cum să o fac. Și eu zice că din cioșia, poate cea mai neglijată fațetă, și ce înseamnă că din cioșia, nu doar loialitate față de Dumnezeu, dar și fidelitate în responsabilitățile pe care le-am însușit față de Domnul și aici în biserică. Și ultima zice, este înfrânarea poftelor. Și într-o lume în care tonul pe care se dă de la televizor și pe internet este satisfacerea sinelui, dragii mei, înfrânarea este semnul distinctiv pentru pocăiți și pentru biserică. Domnul ne cheamă pe noi ca și oameni călăuziți și ca și oameni posedați de Duhul Sfânt să ne controlăm impulsurile și cuvintele și reacțiile și obiceiurile pe care le avem. Și din nou, lucrarea aceasta nu o facem prin forțele noastre doar, ci lucrarea aceasta o facem prin lucrarea Duhului Sfânt care este în inima noastră. Dragii mei, la sfârșitul acestui mesaj, dacă vrei să devii mai asemănător cu Hristos și asta e dorința inimii tale, vreau să te întreb dacă cu adevărat porți roada Duhului Sfânt în viața ta. Și dacă nu o porți, aș vrea să te chem în dimineața aceasta și să-ți reamintesc că Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ, a luat chip de om. S-a făcut ascultător de Tatăl și s-a făcut până la moarte și încă moarte de cruce. Și a mers la cruce și n-a murit ca un simplu om. Și în spatele acelei morți a existat o lucrare extraordinară, o lucrare de ispășire, de răscumpărare. Iisus Hristos a luat asupra Lui, pe lemnul crucii, păcatele tale și păcatele mele, vina ta și vina mea. Dar Domnul Iisus Hristos n-a rămas îngropat și a treia zi Duhul lui Dumnezeu l-a înviat. Și Iisus Hristos este viu în vecii lor. Și atâtea generații schimbă viețile oamenilor. Și-a schimbat și viața mea. Și poate schimba și viața ta. Tu care ești poate prins în aceste păcate despre care am citit în dimineața aceasta. Poate te lupți singur cu aceste păcate în inima ta. Și poate când vii la închinare, sau poate când ești cu alți creștini, încerci să prezinți o față bună și să spui că tot e în regulă cu tine, dar tu știi în inima ta că ești încă legat de aceste legături. N-ai vrea să ai parte de cea mai frumoasă experiență, să fie eliberat de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Cel care a zdrobit moartea, Cel care a zdrobit puterea morții, Cel care a zdrobit prezența păcatului și care te poate elibera și pe tine. Și dacă ai venit în locul acesta și ești copilul lui Dumnezeu, vino înapoi la El, vino la cruce și vreau să-ți reamintesc că Domnul lucrează în viața ta. Vino cu pocăință din nou la cruce. Și nu uita că Cel ce este alături de noi este mai puternic de Cel care este împotriva noastră. Și numele Lui este Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De aceea aș vrea să plecăm din locul acesta, nu apăsați de poverile noastre, ci având speranța în inima noastră că El este cu noi. Și aș vrea, plecând din locul acesta, să plecăm cu o dorință mai mare de a petrece timp cu Domnul, de a fi împărtășie cu El. De aceea, ultima cântare cu care aș vrea să încheiem este, Doamne, cum dorește un cerb izvor de apă. Așa aș vrea să te doresc și eu. Și fie ca aceasta să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi, să-L dorim pe Domnul mai mult și El să ne întărească și să ne ajute și să trăim în libertatea pe care El ne-a câștigat-o la cruce. Amin.